σήμερα, ίσως είναι το τελευταίο κομμάτι, θα το κάνουμε και σήμερα για να κλείσουμε το μάθημά μας, της υπομονής, το μάθημα της υπομονής, γιατί είναι πολύ βασικό και θα το δούμε γιατί είναι τόσο βασικό στο τέλος αυτού του μαθήματος. Έχουμε το μάθημα ξεκινώντας από την προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1066, και διαβάζουμε από το 36 εδάφιο του κεφαλαίου Ιώτα, σελίδα 1066, η προς Εβραίους επιστολή, 36 εδάφιο, κεφάλαιο Ιώτα. Διότι έχετε χρία υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Εδώ, αδελφοί, σταματάω. Ξέρουμε ότι παρακάτω λέει ότι έρχεται ο Κύριος, διότι έτει ο λίγο, λέει, καιρό θα έρθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει. Και φανταστείτε ότι ακόμα το έτει ο λίγο το λέει τότε. Το λέει τότε ο Απόστολος. Φανταστείτε στις μέρες μας το έτει ο λίγο έγινε πάρα πολύ λίγο. Δεν έχει μείνει περιθώριο. Είμαστε τόσο κοντά που δεν έχει μείνει περιθώριο και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη υπομονή, γιατί αυτά που πρόκειται να συναντήσουμε μπροστά μας, και αυτό είναι που κάνουμε και στις συναναστροφές που έχουμε τα Σάββατα τώρα, και θα το κάνουμε και αυτό το Σάββατο, να δούμε τι θα συναντήσουμε μπροστά μας, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να φτάσουμε σε ένα σημείο να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε τα επερχόμενα, ώστε να μπορούμε να προετοιμαζόμαστε, αδελφοί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καμιά φορά δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, και αυτό που μας είπε ο Κύριος ότι πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή είναι στη χαλάρωση που μπορεί να επέλθει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι του Χριστού, από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, που σημαίνει χαλάρωση. Σημαίνει ότι μέσα σε μια περίοδο που ο χριστιανός δεν περιμένει, δεν υπολογίζει, δεν καταλαβαίνει ότι είναι η περίοδος που έρχεται ο Κύριός του να τον παραλάβει, έχει χάσει τον προσανατολισμό του και κοιτάει κάτω. Αλλά ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός μας λέει, μην κοιτάτε κάτω, τα σημεία θα σας βοηθήσουν να κοιτάξετε πάνω. Δηλαδή να κοιτάξετε τον ουρανό. Ανορθώσατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, σήκωσε το κεφάλι σου, γιατί πλησιάζει η απολύτρωση. Τι σημαίνει απολύτρωση? Σημαίνει ελευθερία, σημαίνει βασιλεία, σημαίνει αγάπη Χριστού, σημαίνει έλεος Χριστού. Η απολύτρωση από τα προβλήματα, από τα δεσμά, από τους φόβους, είναι μια κατάσταση δεσμών που δεν την περνάμε μόνο εμείς, την περνάει ακόμα και αυτή η φύση. Και αυτή η φύση, λέει, συστενά και συναγωνιά έως του νυν, μέχρι να ελευθερωθούν τα παιδιά του Θεού, μέχρι να έρθει η ώρα της ελευθερίας τους, για να μπορέσει και η φύση αυτή να ελευθερωθεί. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, όλα τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί δεν έχουν παρουσιαστεί επειδή ο Θεός θέλει. Έχουν παρουσιαστεί γιατί ο άνθρωπος έχει αλλοιώσει τους νόμους που έχει βάλει ο Θεός σε αυτή την γη. Και επειδή επηρεάζει και αλλοιώνει με τη δική του συμπεριφορά όλους αυτούς τους νόμους, έχει κάνει μια μεγάλη καταστροφή. Γι' αυτό και η φύση συστενάζει. Συστενάζει με εμάς. Λέει, άντε, πότε να τελειώνουμε? Άντε, βρε παιδιά, πότε θα τελειώνετε να μπείτε μέσα στη βασιλεία να ησυχάσω κι εγώ? Να έρθει ο Ιησούς Χριστός να αρχίσει να φτιάχνει η κατάσταση, να μπορέσουμε να διορθώσουμε τον τόπο μας και την κατάστασή μας έτσι πως πραγματικά θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό, αδελφοί, όταν μιλάμε για την έλευση του Ιησού Χριστού, έχουμε μία προσμονή και μία αναμονή, η οποία λέει ότι όλα θα αλλάξουν για μας και όλα θα γίνουν καλύτερα για μας. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που μπορεί να τα αλλάξει και δεν είναι κανένας άλλος, αδελφοί. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να κάνετε υπομονή. Η πίστη στο πρόσωπο αυτό, η αγάπη στο πρόσωπο αυτό, μας βοηθάει να περιμένουμε. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πιστός, ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί, πιστός ο υποσχεθής, και μπορεί να τα εκτελέσει. Και η δύναμη του είναι τόσο μεγάλη, που όχι μόνο μπορεί να διορθώσει δικά μας προβλήματα ή επίγεια προβλήματα, αλλά μπορεί να αλλάξει γη και ουρανό και να δημιουργήσει νέα γη και νέους ουρανούς, ενής στην οποία κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση πλέον από εκεί και πέρα να αλλάξει κάτι, παρά μόνο η παρουσία η αιώνια του Κυρίου μας, του Θεού μας, και εμείς μέσα σε Αυτόν και Αυτός μέσα σε εμάς. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού, και αυτή είναι η ελπίδα μας, αδελφοί. Γι' αυτό την έχουμε ανάγκη την υπομονή. Όσο είμαστε όμως εδώ κάτω στη γη, αδελφοί, έχουμε ανάγκη να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν. Πολλές φορές όμως δεν τα καταφέρνουμε, γιατί το πρόβλημα που έχουμε εμείς οι χριστιανοί είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι τα συγκρίνει και τα ζυγιάζει με την προσωρινή, ελαφριά θλίψη ημών. Γιατί το ζυγίζω με το αιώνιο βάρος δόξης. Τα δύο αυτά, εάν τα βάλω στην πλάστικα, αυτό το αιώνιο βάρος δόξης δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που μπορεί να περάσω για λίγο. Και επειδή το περνάω για λίγο, πρέπει να καταλάβω ότι δεν είναι εναντίον μου, δεν είναι για την ταλαιπωρία μου, δεν είναι για να με φέρει σε δύσκολη θέση ο Θεός, αλλά είναι για να με περάσει την παιδεία Του, και αφού περάσω την παιδεία και δεχτώ την παιδεία σαν Υιός, τότε ο Θεός να με αντιμετωπίσει σαν το παιδί Του και να με ευλογήσει μέσα από αυτή την κατάσταση και να μου δώσει τη λύση και να δοξάσει το όνομά Του μέσα από μένα. Και γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει στους Ρωμαίους, διότι ουχή μόνο τούτο, αλλά καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Δηλαδή, καυχαίμαι στη θλίψη, στη στεναχώρια και στο πρόβλημα. Τι σημαίνει καυχαίμαι στη θλίψη? Ότι αν επιτρέψει ο Θεός να περάσω μια θλίψη, μια στεναχώρια, όχι επειδή εγώ φταίω. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη ειδοποιώς διαφορά στη θλίψη και στη θλίψη. Η κατά κόσμο θλίψη και η κατά Θεό θλίψη. Υπάρχει μια διαφορά. Η θλίψη στον κόσμο, τι γίνεται? Γίνεται επειδή κάτι δεν έχω κάνει καλά. Δεν θα διώκεστε επειδή είστε ληστές, φωνιάδες, πόρνοι, εγκληματίες και κακούργοι. Αλλά αν διώκεστε, λέει, για το όνομα του Ιησού Χριστού, να χαίρετε. Δηλαδή να έχετε χαρά. Άρα σημαίνει ότι αυτή τη θλίψη που λέει εδώ, σημαίνει ότι επιτρέπει ο Θεός να περάσουμε έστω κάποιους διωγμούς, έστω κάποιες πιέσεις, έστω κάποια πράγματα, έστω και φυλακές, έστω και θάνατο μερικές φορές από κάποιους ανθρώπους, για να μπορέσουμε να μείνουμε πιστοί, σταθεροί και να γίνουμε και το παράδειγμα για άλλους, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα που είναι να συναντήσουμε τον Κύριο. Και εδώ έρχεται ο Κύριος και λέει δια του Αποστόλου Παύλου, εμείς όταν περνάμε τέτοιου είδους θλίψεις, και γι' αυτό το διευκρίνησα, έχουμε καύχηση. Έχουμε καύχηση γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι πνευματικά. Η καύχησή μας είναι ο Χριστός βασικά. Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Δεν καυχάται στη θλίψη του, καυχάται στο ότι ο Θεός μπορεί στη θλίψη του να κάνει επέμβαση και να φέρει αποτέλεσμα τέτοιο που θα τον κάνει καλύτερο στη σχέση μαζί του και θα τον ανορθώσει πνευματικά. Αυτή είναι η καύχηση, αδελφοί. Ότι όλα αυτά που περνάω θα με βοηθήσουν να κάνω το δικό σου θέλημα. Καλό έγινε σε με ότι εταλαιπωρήθην, λέει ο ψαλμωδός, γιατί μπορώ από εδώ και πέρα να λέω ότι θα κάνω το δικό σου θέλημα. Δεν το ξέρουμε το αποτέλεσμα της παιδείας, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά τουλάχιστον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν επιτρέπει ο Θεός κάτι, πρέπει να καυχόμεθα στο Θεό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, περιμένω τον Κύριό μου. Τι κάνεις, αδελφέ? Περιμένω να αναλάβει ο Θεός. Κάνω υπομονή και περιμένω ο Κύριος να κάνει έκβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω πάει, έχω προσευχηθεί, του έχω αφήσει το δικό μου πρόβλημα στα πόδια τα δικά του και περιμένω. Γιατί αν δεν περιμένω και συνεχίζω και το αναλαμβάνω, σημαίνει ότι ο Θεός δεν πρόκειται να επέμβει. Αυτά είναι πρακτικά πράγματα, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού, και καταλαβαίνουμε πώς ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Γιατί η θλίψη εργάζεται, κάνει δουλειά, φέρνει αποτέλεσμα. Και τι εργάζεται η θλίψη? Ποια θλίψη? Αυτή που επιτρέπει ο Θεός. Εργάζεται υπομονή. Θα κάνω υπομονή. Ο Παύλος όταν ήταν μέσα στη φυλακή και είχε φάει το ξύλο και ήταν τα πόδια του δεμένα με το ξύλο, έψελνε και δόξαζε το Θεό. Περίμενε λύση του προβλήματος? Δεν ξέρω, αδελφοί. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα κάνει κάτι? Ούτε αυτό το ξέρω. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχε ελπίδα ότι θα ελευθερωθεί, ούτε ήξερε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά αυτό που τον ενδιέφερε είναι πάνω σε αυτό που περνάει να δοξάσει το Θεό και να πει στον Κύριο, σε ευχαριστώ που τα περνάω αυτά για το όνομά σου, σε ευχαριστώ που έχεις επιτρέψει όλα αυτά για μένα, είσαι δυνατός να κάνεις πολλά και δυνατά πράγματα στη ζωή μου και τα περιμένω. Δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, και άρχισε να ψέλνει. Και ξέρετε τι έγινε? Άνοιξε η πόρτα της φυλακής. Ανοίξαν όλες οι πόρτες και βγήκαν οι φυλακισμένοι. Και σώθηκε ένας φύλακας. Και σώθηκε η οικογένειά του. Και έγινε σωτηρία σε αυτή την περιοχή. Γιατί? Γιατί περιέμεινε με υπομονή ο άνθρωπος ο δικός του, παρόλη τη θλίψη που επέτρεψε ο Θεός μέσα στη ζωή του, και αυτό το αποτέλεσμα ήτανε να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Γι' αυτό λέει, δια του οποίου η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα. Η ελπίδα είναι στο πρόσωπο του Χριστού, αδελφοί. Η ελπίδα δεν είναι στο πρόσωπο κάποιου ανθρώπου. Ελπίζω ότι ο φύλακας που κατάλαβε το λάθος του, ότι εγώ είμαι αθώος, κάποια στιγμή θα του έρθει στο μυαλό να με ελευθερώσει. Ξέρετε, μερικές φορές όταν δεν έχουμε την ελπίδα μας ολόκληρη στο Θεό, ελπίζουμε στους ανθρώπους γιατί έχουμε χάσει την ελπίδα. Η ελπίδα, λέει, έχει ένα πρόβλημα όταν αναβάλλεται. Ελπίς αναβαλωμένη ατονίζει την καρδιά. Και έχεις έναν Ιωσήφ, ο οποίος μπήκε μέσα στη φυλακή και έμεινε 12 χρόνια. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από την οικογένειά του, τα αδέλφια του, και όχι μόνο από αυτό, αλλά ο Θεός επέτρεπε και για ένα περίεργο λόγο το πήγαινε πολύ μακριά, αλλά ίσως για να ταπεινωθεί τόσο πολύ αυτή η καρδιά και να φτάσει και στο χρόνο στον οποίο ήθελε ο Θεός, δηλαδή να φτιάξει τις συνθήκες. Θα μου πεις, αδελφέ, γιατί δεν του το επέτρεπε όλο αυτό λίγο αργότερα, ώστε να μην περάσει 12 χρόνια, να περάσουν 6 χρόνια και να του είναι πιο εύκολο του ανθρώπου. Αδελφοί, δεν ξέρουμε πώς έπρεπε αυτή η καρδιά να φτάσει, ώστε να μην υπερηφανευτεί όταν θα γίνει δεύτερος μετά το Φαραώ. Γιατί την καρδιά μας δεν τη γνωρίζουμε εμείς. Εάν αρχίσουμε και παίρνουμε εξουσία, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος χάνει το υπόβαθρο της ταπεινότητάς του απέναντι στα πράγματα του Θεού. Όταν πάρει δύναμη ο άνθρωπος, πάρει εξουσία, έχει λεφτά στα χέρια του, κάνει ό,τι θέλει, τότε νομίζει ότι είναι κάποιος. Για να μπορέσει όμως ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να τον βάλει δεύτερο μετά τον Φαραώ, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του Θεό, αδελφοί. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, ήταν δεύτερος μετά έναν που θεωρούσε τον εαυτό του Θεό. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν κάτω από την υποταγή μόνο του Φαραώ, και μόνο από εκεί έπαιρνε εντολές. Είχε το δαχτυλίδι του Φαραώ. Και ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να είναι πολύ ταπεινός για να μπορέσει να αντέξει και να μείνει και στο θέλημα του Θεού, να μην ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Αλλά όταν μετά από κάποια χρόνια χρειάστηκε να δούνε κάποιοι δύο ενύπνια, συγκρατούμενοι του, είχε μια ελπίδα αμυδρά ότι μπορεί αυτός ο φούρναρης, ο αρτοποιός, βγαίνοντας από τη φυλακή του, όπως του είπε στο ενύπνιο, να μιλήσει στον βασιλιά. Και βγαίνοντας και ο εινοχός, ο οποίος θα πήγαινε και θα γινόταν πάλι ξανά εινοχός στη θέση που ήταν πριν, ότι μπορεί να μιλήσει στο βασιλιά, και περίμενε. Μην με ξεχάσεις, του λέει. Σε παρακαλώ, άμα βγεις και είσαι ελεύθερος, μίλησε. Πες κάτι για μένα. Δεν είμαι εδώ, είμαι άδικα εδώ. Και άρχισε να έχει ελπίδα σε ανθρώπους. Αλλά ξέρετε τι κάνανε οι άνθρωποι? Τον ξεχάσανε και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι σε ξεχνάνε, αδελφοί, γιατί κοιτάνε τον εαυτό τους. Ο εινοχός δεν κοιτάει τον Ιωσήφ. Σου λέει, τι με νοιάζει εμένα αυτός ο Εβραίος εκεί μέσα στη φυλακή, ας σαπίσει. Τι με νοιάζει εμένα? Το ότι μου εξήγησε τα ενύπνια δεν σημαίνει ότι έχω και υποχρέωση. Δεν πρόκειται εγώ να ρίξω τον εαυτό μου και να αρχίσω να παρακαλάω τον βασιλιά για να τον ελευθερώσει. Αλλά τι θα κάνω? Θα τον αφήσω, θα τον ξεχάσω. Αλλά να σας πω κάτι, τον ξέχασαν οι άνθρωποι, δεν τον ξέχασε ο Θεός. Δεν μας ξεχνάει ο Θεός, αδελφοί. Μπορεί να μας ξεχνάνε οι άνθρωποι, μπορεί να τους έχουμε ευεργετήσει, αλλά ο Θεός δεν μας ξεχνάει. Και τον έβγαλε και τον έκανε δεύτερο μετά τον Φαραώ και πήρε την εξουσία, και όχι μόνο πήρε την εξουσία, ήρθε και η εκπλήρωση του ενυπνίου και τον προσκυνήσαν και τα αδέλφια του και τον προσκύνησε και η μάνα του και ο πατέρας του και όλα γίνανε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και δοξάστηκε το όνομα του Θεού, γιατί ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυχάται, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γι' αυτό η θλίψης εργάζεται υπομονή, και υπομονή δοκιμή, και η δοκιμή ελπίδα, και η ελπίδα δεν ντροπιάζει. Δεν ντροπιάζει γιατί δεν θα κατεσχυνθεί πας ώστις ελπίζεις σε μένα. Δεν πρόκειται να ντροπιαστεί. Δεν πρόκειται να έρθει σε δύσκολη θέση. Κάποια στιγμή το αποτέλεσμα, εκ του αποτελέσματος, Θα δει και ο ίδιος που περνάει την ταλαιπωρία, αλλά και οι άλλοι, ότι ο Θεός είναι αυτός που αναλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των παιδιών του, και εδώ θέλω να ξέρω και να ξέρουμε όλοι ότι είμαστε παιδιά του. Αμήν αδέλφια, είμαστε παιδιά του και πρέπει να μπούμε σε αυτή την λογική και την ομοθεσία του Πνεύματος του Αγίου, ότι όποιος είναι παιδί του Θεού είναι προστατευόμενος του Θεού. Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνει είστε, καθημών, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό όταν κάποιος περνάει αυτή την στεναχώρια, θα λέγαμε και τη θλίψη, έχει χαρά και πρέπει να έχει χαρά και κάφηση, ότι το έχω αφήσει τον Κύριο και περιμένω ο Κύριος να κάνει την έκβαση. Και από την άλλη, και έκβαση να μην κάνει, εγώ από τον Κύριο δεν φεύγω. Αμήν. Δεν φεύγουμε, γιατί με τον Κύριο θα ζήσουμε και στον Κύριο θα καταλήξουμε. Και άλλωστε, πού να πάμε, όπως είπε και ο Πέτρος. Μόνο εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Όλοι οι άλλοι, τα λόγια τους είναι πολύ προσωρινά και είναι για μια τετραετία, δυο τετραετίες, μια εφταετία. Ακόμα και τα λόγια ενός ο οποίος είναι γιος του διαβόλου, για μια εφταετία κρατήσαν, δεν κρατήσαν πάρα πολύ. Πάνω από 7 χρόνια ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και να ξέρετε αδελφοί, ότι ο Κύριος δεν είναι για μια εφταετία, είναι για την αιωνιότητα, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και εδώ που συζητάμε το Λόγο του Θεού αδελφοί, και πραγματικά αυτά τα μαθήματα πρέπει να μας βοηθάνε να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Θεός, θέλω να δούμε για τα παραδείγματα που οι άνθρωποι καμιά φορά χρησιμοποιούν. Τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι, και το βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι αν καταλάβουν ότι ένας έκανε σωστά το Λόγο του Θεού και έχει αποτέλεσμα, τότε τον έχουν σαν παράδειγμα. Δηλαδή είναι ένα καλό παράδειγμα, γιατί μπορεί πολλές φορές να περνάμε κάτι, να περνάς κάτι, αλλά δεν καταλαβαίνεις γιατί το περνάς τώρα. Όταν όμως έρθει το αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το πέρασες και για να δοξαστεί το όνομα του Θεού και για να πιστέψεις παραπάνω και για να αυξηθεί η πίστη σου, αλλά και για να γίνεις ένα παράδειγμα. Κάθε φορά που χρειάζεται κάποιος να στηριχτεί σε ένα γεγονός, να στηριχτεί σε μια ιστορία, να έχει τη δυνατότητα να παίρνει τη δική σου ιστορία, να παίρνει τη δική σου πίστη, τη δική σου υπομονή και να λέει όπως αυτός έτσι κι εγώ. Αφού τα κατάφερε αυτός θα τα καταφέρω κι εγώ. Αφού μπόρεσε αυτός θα μπορέσω κι εγώ. Ο Ηλίας ομοιοπαθής με εμάς. Αλλά επειδή ο Ηλίας ομοιοπαθής με εμάς κατάφερε να κάνει τόσα πράγματα και να αρπαχθεί κιόλας από το Θεό, πώς εμείς δεν πιστεύουμε ότι αφού ο Ηλίας είναι ομοιοπαθής με εμάς, δεν μπορούμε κι εμείς έστω λίγο στο δαχτυλάκι του Ηλία να του μοιάσουμε στην πιστότητα, στην αγάπη, στο ζήλο που είχε για τα πράγματα του Θεού και να φτάσουμε στο τέρμα νικητές αδελφοί. Ομοιοπαθής με εμάς. Με σένα και με μένα. Τα ίδια προβλήματα είχε, τις ίδιες ανάγκες. Πίναγε, δίψαγε, κοιμότανε, νίσταζε και φοβότανε. Το ίδιος, ο ίδιος άνθρωπος, δεν άλλαξε. Όμως ο Θεός, επειδή είδε ότι έμεινε πιστός μέχρι το τέλος, δεν έφυγε, δεν πήγε να λατρέψει το Βαλ, δεν πήγε να λατρέψει την Αστάρτη, δεν έκανε συμπεθεριά με ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στην ειδωλολατρία, ούτε προσκύναγε αυτούς που ήταν άρχοντες, αλλά τους εναντιονόταν και έλεγε μόνο στο Θεό, μην πηγαίνετε εκεί πέρα, μην λατρεύετε αυτούς τους θεούς, μόνο στο Θεό να λατρεύετε. Κατάφερε με την πίστη του αυτή να τον πάρει ο Κύριος και να μην πεθάνει. Τον άρπαξε. Δεν θέλουμε εμείς να αρπαχθούμε αδελφοί, θέλουμε. Και επειδή θέλουμε να αρπαχθούμε είναι και αυτός ένα παράδειγμα. Και ένα παράδειγμα άλλο υπομονής είναι και είναι αυτό που λέει στην επιστολή του ο Ιάκωβος στη σελίδα 1073 στο εδάφιο 10. Να δείτε πώς το συνδέουμε αυτό. Γιατί στο μάθημα αδελφοί προσπαθούμε να βοηθήσουμε λίγο την καρδιά μας και το μυαλό μας να συνδέσει το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού συνδέεται όλος. Είναι μια εικόνα. Απλά είναι πολλά διαφορετικά σημεία που πρέπει να τα πάρεις σαν ένα παζλ και να αρχίσεις να τα ενώνεις. Και αυτό σε ενθουσιάζει. Είναι σαν ένα μικρό παιδί που όταν διαβάζεις το Λόγο του Θεού προσπαθεί να φτιάξει ένα παζλ. και παίρνει το ένα εδάφιο και παίρνει το άλλο εδάφιο και το κολλάει μεταξύ τους και λέει πω πω τι ανακάλυψα, τι βρήκα, είδες, έφτιαξα μια εικόνα και τώρα προσπαθώ να φτιάξω κάτι ακόμα. Και να... Είμαστε σαν τα παιδιά που όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού συνθέτουμε την εικόνα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Τον ψηλαφούμε, τον κοιτάμε, τον βλέπουμε, τον κοιτάμε από εδώ, τον κοιτάμε από εδώ και φτιάχνουμε όλη την εικόνα του Θεού ώστε να έχουμε μια άποψη για το Θεό η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς πρέπει να περπατήσουμε από εδώ και πέρα. Και επειδή κάποιοι ήδη έχουν φτιάξει αυτό το puzzle, ήδη έχουν ενώσει κάποια κομμάτια, μας βοηθάνε τα παραδείγματά τους να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Δεν ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Δεν ξαναεφευρίσκουμε, όπως λένε και οι άνθρωποι, τον τροχό. Αλλά αφού έχουμε κάποια πατήματα, ξεκινάμε από αυτά τα πατήματα. Άρα λοιπόν τα παραδείγματα που έχουν έρθει στη ζωή μας και υπάρχουν και τα έχει προτείνει ο Θεός και τα έχει συστήσει ο Θεός, είναι παραδείγματα για να τα συμβουλευόμαστε, για να τα ακολουθούμε και να τα μιμούμαστε. Και γι' αυτό όταν ένας άνθρωπος του Θεού της Καινής Διαθήκης πλέον, ενώ ήταν της Παλαιάς Διαθήκης, έγινε της Καινής Διαθήκης, ο Ιάκωβος, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ σφιχτός και πολύ ζηλωτής στα πνευματικά και στα θέματα της Εκκλησίας, ήταν, θα λέγαμε, πολύ του αγιασμού και της σωστής κατεύθυνσης, της ορθοπόδησης του Λόγου του Θεού, έρχεται εδώ να πει στο 10 εδάφιο, κεφάλαιο ε, σελίδα 1073, «Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα, πάρτε παράδειγμα». Πάρε παράδειγμα. Τι παράδειγμα να πάρω? Παράδειγμα ενός ανθρώπου του Θεού. Δεν θα πάρω παράδειγμα από έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό και δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Θα πάρω παράδειγμα από έναν άνθρωπο του Θεού, της κακοπαθίας και της μακροθυμίας, τους προφήτες. Πρώτα ξεκινάει με τους προφήτες, οι οποίοι λαλήσανε στο όνομα του Κυρίου. Ταλαιπωρηθήκαν οι προφήτες, βεβαίως, πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που θέλανε να μείνουν πιστοί στον Κύριο και να κάνουν το θέλημα του Θεού, ταλαιπωρηθήκαν. Γι' αυτό ο Ηλίας κάποια στιγμή είπε, «Κύριε, έμεινα μόνος και εναπελήφθην μόνος και ζητούσε την ψυχή μου, δεν υπάρχουν άλλοι». Όμως υπήρχαν και άλλοι αδελφοί, 7.000, που δεν το ήξερε ο Ηλίας και τους είχαν βοηθήσει διάφοροι, και μάλιστα ένας από τους βοηθούς του βασιλιά, ένας ο οποίος εργαζόταν εκεί στο παλάτι, είχε πάρει 50-50 και τους έκρυβε στις σπηλιές και τους τάιζε άρτο και είδωρ. Δηλαδή τους πήγαινε τροφή. Και αυτοί δεν προσκυνάγανε τα είδωλα, αλλά κάνανε το θέλημα του Θεού και μένανε πιστοί και μένανε στην οργάνωση των προφητών και στις προσευχές και στις δεήσεις δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό κάνανε οι προφήτες. Και όχι μόνο τους προφήτες να έχουμε παράδειγμα, αλλά μακαρίζουμε και αυτούς που κάνανε υπομονή. Δηλαδή αυτούς που παρόλες τις δυσκολίες, ενώ ήταν πιστοί στο Θεό, μείνανε πιστοί στον Κύριο μέχρι το τέλος. Ακούσατε την υπομονή του Ιώβ και δείτε το τέλος του Κυρίου. Δεν λέει το τέλος του Ιώβ, το τέλος του Κυρίου. Γιατί γελάει καλύτερα, λένε οι άνθρωποι, όποιος γελάει τελευταίος. Γιατί για να γελάσεις τελευταίος πρέπει να έχεις μάθει το μάθημα της υπομονής. Κάνε λίγο υπομονή. Θα γελάσει το χιλάκι σου στο τέλος. Γιατί τώρα μπορεί να μην είσαι χαρούμενος, να μην είσαι ευτυχισμένος, αλλά από τη στιγμή που κάνεις υπομονή και δεν ξεφεύγεις και δεν κάνεις κάτι που είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού, αλλά αποφασίζεις να μείνεις πιστός στο θέλημα του Θεού και σε αυτό που σου είπε ο Κύριος, θα γελάσει το χιλάκι σου. Γιατί θα χαρείς και θα δεις το τέλος του Κυρίου. Και καμιά φορά λέμε, για να δω τι θα κάνει ο Κύριος, για να δω πώς θα ενεργήσει ο Θεός, για να δω πώς θα ευλογήσει ο Κύριος. Εγώ σας το είχα πει. Και το έχω ξαναπεί, είναι ένα μικρό παράδειγμα βέβαια, αλλά το λέω καμιά φορά έτσι χαρακτηριστικά, δεν είναι μόνο αυτό. Την ημέρα που στην πρώτη μου δουλειά δούλευα σε έναν υποτιθέμενο αδελφό, ονομαζόμενο, έτσι το λέω, ονομαζόμενο αδελφό, στη δουλειά του στα Πλακάκια, κάτω στο κέντρο της Αθήνας, όταν ήμουν νεαρός, στις αρχές της πίστεως, και επειδή αυτός ήταν ονομαζόμενος χριστιανός, είχε κάνει πάρα πολλά σκάνδαλα και όλοι όσοι ήταν κοντά του είχε χαλάσει η καρδιά τους με την Εκκλησία. Και κάποια στιγμή, επειδή εγώ τα παίρνω καμιά φορά, πάω στο αφεντικό μου τώρα. Πήγα εκεί και του λέω, εσύ του λέω, δεν είσαι χριστιανός. Και μου λέει, ψάξε να βρεις καμιά δουλειά. Η απάντησή του. Και επειδή μου λέει, ψάξε να βρεις καμιά δουλειά, έψαξα, αλλά δεν έψαξα εγώ, μου τη βρήκε ο Κύριος. Και προσέξτε τι έκανε ο Θεός, στο τέλος. Την ημέρα που μου είχε πει να φύγω από τη δουλειά, την ίδια μέρα είχα προσληφθεί στην άλλη δουλειά και για μία μέρα πήρα δύο μισθούς. Δηλαδή τη μέρα που με έδιωξε, τη μέρα είχα προσληφθεί και επειδή πήγα τη μισή μέρα στη δουλειά και τη μισή στην άλλη δουλειά, πήρα δύο μισθούς. Και λέω, τι μπορεί να κάνει ο Θεός για να σου αποδείξει ότι αν τον εμπιστευτείς και αν μείνεις πιστός αυτόν, μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά μέσα στη ζωή σου. Ούτε μπορούσα να το φανταστώ ποτέ. Και δόξαζα το Θεό και έλεγα, Κύριε, σε ευχαριστώ. Καλά, το τέλος αυτού του ανθρώπου δεν υπάρχει, έχει φύγει από τη ζωή, αλλά το τέλος αυτού του ανθρώπου δεν το περίμενα, αλλά το είδα. Το είδα μπροστά μου. Εγώ ακόμα είμαι. Αλλά καταλαβαίνεις πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή σου, γιατί δοξάζεται το όνομα του Θεού. Και λέει, δες τον Ιώβ. Και θέλω να δούμε λίγο τον Ιώβ. Ιδέτε τον Ιώβ. Δηλαδή, τι εννοεί ιδέτε τον Ιώβ? Πάρε το βιβλίο του Ιώβ και διάβασέ το. Θα δεις τι μεγαλείο ψυχής έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι πέρασε, πόση ταλαιπωρία πέρασε. Δες τον αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί το λέει ιδέτε τον Ιώβ? Γιατί είναι ένα παράδειγμα. Γιατί αυτό το παράδειγμα μπορείς να το μιμηθείς. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το σωστό, είναι καλό να τον μιμηθείς. Δεν είναι καλό να μιμήσει ανθρώπους που δεν κάνουν το θέλημα του Θεού. Να μου πεις, μα είναι έξυπνοι, είναι πονηροί, είναι καπάτσι, είναι ικανοί. Δεν μιμούμαστε τους έξυπνους, τους καπάτους και τους ικανούς, αδελφοί. Μιμούμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν πιστοί στον Κύριο. Γιατί η σοφία, η σύνεση, η δύναμη ανήκει στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και αυτός είναι που μπορεί να τα καταφέρει μέσα στη ζωή μας. Και πάμε λοιπόν να δούμε τον Ιώβ. Σελίδα 485. Από το 6 εδάφιο του κεφαλαίου Α. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Κάθε φορά που το διαβάζουμε, αδελφοί, καταλαβαίνουμε πώς δουλεύουν τα πνευματικά και τι γίνεται στον κόσμο μας και ότι η μάχη μας δεν είναι σε σάρκα αλλά στα πνεύματα τα εν της επουρανής. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι δεν είναι απλή η μάχη αυτή. Θα έρθει κάποια στιγμή που διαβάζοντας τα Σάββατα που έχουμε για τα σχοτολογικά, στο Δανιήλ λέει ότι κατέβηκε, λέει, ο Γαβριήλ για να ενημερώσει τον Δανιήλ. Αλλά λέει, καθυστέρησα. Του λέει, εγώ σε περίμενα 21 μέρες νωρίτερα. Γιατί μου ήρθες 21 μέρες αργότερα? Μα καθυστέρησα, δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Του λέει, γιατί δεν μπορούσες να έρθω νωρίτερα? Γιατί γινότανε μάχη πάνω στον ουρανό. Γιατί ο άρχοντας της Περσίας με πολεμούσε. Γιατί αντιμετώπιζα πρόβλημα. Και καλά που ήρθε ο δικός μας άρχοντας, ο Μιχαήλ, για να τον αντιμετωπίσει, και μπόρεσα και κατέβηκα και ήρθα για να σου μιλήσω. Ξέρετε, αδελφοί, τι γίνεται πάνω στο μεσουράνημα? Είναι ένας τόπος που βράζει ολόκληρος. Ο διάβολος με τα πνεύματα τα δικά του έχουν κλείσει το σύμπαν από πάνω μας. Και όχι μόνο είναι εδώ κάτω, αλλά όταν θα έρθει κάποια στιγμή στην Αποκάλυψη, λέει, θα πέσει ο διάβολος κάτω από τον ουρανό, γιατί μέχρι τώρα έχει το δικαίωμα και μπαίνει, βγαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό θα δούμε στον Ιώβ. Κάποια στιγμή θα πέσει και δεν θα μπορεί να ξαναγυρίσει και θα έχει θυμό μέγα, επειδή ξέρει ότι ο λίγος είναι ο καιρός του. Δηλαδή κατάλαβε από την ώρα που τον έριξε κάτω ο Θεός ότι τελειώνουν για όλα για αυτόν και πρέπει να τελειώσει. Αυτός τι κάνει? Μισεί τον άνθρωπο. Θέλει να τον διαλύσει, θέλει να τον καταστρέψει, θέλει να τον εξαφανίσει. Και μάλιστα όλοι αυτοί που είναι του διαβόλου, μέσα στο μυαλό τους έχουν να καταστρέψουν ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού, γιατί ο στόχος τους είναι να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Ξέρετε οι Ιλουμινάτι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους? Να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Και γι' αυτό με τους πολέμους και με όλα αυτά που δημιουργούν τις εντάσεις και τους σκοτωμούς και τις ασθένειες, τα μικρόβια που βγαίνουν. Μην νομίζετε ότι αυτά τα μικρόβια είναι απλά πράγματα. Υπάρχουν αρρώστιες που έχουν βγει από εργαστήρια και έχουν εξαπλωθεί για τέτοιους λόγους. Για να καταστρέψουν φυλές, ανθρώπους. Για να πεθάνουν άνθρωποι, χιλιάδες. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Μπορεί να τα βλέπουμε εμείς ότι είναι απλά, αλλά είναι ένα μεγάλο παιχνίδι πνευματικό που γίνεται για να διαλύσει την ισορροπία του ανθρώπου και να τον κάνει να αμφιβάλλει στο Θεό. Γιατί όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα ο άνθρωπος, αμφιβάλλει για το Θεό του. Αλλά πρέπει να μάθουμε ότι εμείς πρέπει να μείνουμε πιστοί, ακόμα και στο πρόβλημα. Πρέπει να μείνουμε πιστοί ακόμα και στο μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί όσο μεγαλύτερο το πρόβλημα, τόσο πιο ήσυχα πρέπει να είμαστε, να σκύβουμε το κεφάλι. Όσο πιο μεγάλο το πρόβλημα, τόσο πιο κάτω εμείς. Υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Θα φύγει. Δεν θα σας ενοχλήσει. Όταν υποταχθεί στο Θεό, υποτάσσομαι στο Θεό, σημαίνει κάτω από το Θεό, κάτω από τις πτέρυγές Του. Κύριε προστάτεψέ με, Κύριε φύλαξέ με, δεν ασχολούμαι εγώ. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πολεμήσω το διάβολο και τις δυνάμεις του. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να ασχοληθώ με όλα αυτά. Υποτάσσομαι σε σένα, ανέλαβε με κατά πάντα ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και για να δούμε τον Ιώβ. Ημέρα δε τεινά, ήλθον οι ιοί του Θεού. Το κείμενο λέει οι άγγελοι του Θεού, αδελφοί. Δεν λέει η του Θεού, λέει οι άγγελοι του Θεού, για να παρασταθώ στην ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήρθε και ο διάβολος, ο Σατανάς. Ή διάβολος, αυτός που διαβάλλει δηλαδή, ο κατηγορών ημάς ημέρα και νύχτα, γι' αυτό είναι ημέρα και νύχτα, πάει συνέχεια, έρχεται εδώ, παίρνει πληροφορίες για όλους μας και πάει και μας κατηγορεί. Ο Big Brother είναι πάνω. Παίρνει πληροφορίες από εμάς και πάει και μας κατηγορεί στο Θεό. Και καλά που έχουμε μέγα αρχιερέα στον ουρανό, ο οποίος μεσητεύει για μας και τη γλιτώνουμε. Γιατί αλλιώς δεν θα την είχαμε γλιτώσει. Τη γλιτώνουμε και περνάμε λίγο τη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο τέρμα και να βγούμε νικητές. Γιατί κάθε μέρα προσπαθεί να μας δώσει αφορμή να πέσουμε, να πέσουμε στην παγίδα, και γι' αυτό μας έλεγε ο Κύριός μας. Προσευχηθείτε μη εις ενέργεις ημάς εις πειρασμών. Γιατί Κύριε, γιατί δεν είπα στον πατέρα μου να σας σηκώσει από τον κόσμο. Είπα να σας φυλάξει από τον πονηρό. Όχι από τον Γιώργο, από τον Δημήτρη, από τον Γιάννη, από την Κατερίνα, από την Ελένη, αλλά από τον πονηρό. Δεν είπα να φυλάξει από τους ανθρώπους, αλλά από τον πονηρό που κρύβεται πίσω από όλους αυτούς και κάνει την παγίδα μες στη ζωή σας. Μη είσαι ενέγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, που σημαίνει ελευθέρωσέ μας. Ελευθέρωσέ μας, γιατί αν μας πιάσει στα χέρια του, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε με τίποτα. Μας λέει πύρι, μας βάζει αμφιβολίες για το Θεό, χάνουμε την εμπιστοσύνη μας, φεύγουμε λίγο προς τα πίσω, και αφού συρθούμε και λίγο προς τα πίσω, εξαφανιζόμαστε. Και άντε να μας βρει ο Θεός να μας ξαναγυρίσει. Θα έρθει μετά στα βουνά, στα όρη, να ψάξει το απολολός, να το βάλει στον νόμο του, να επιστρέψει. Κάνε λίγο υπομονή, αδελφέ μου. Κάνε λίγο υπομονή, αδελφή μου. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να σε χάσει. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο διάβολος, ο Σατανάς, απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και περιπατήσας εν αυτή πάρημη. Πήγα μια βόλτα κάτω στη γη και έκανα μια βόλτα και ήρθα. Φανταστείτε ότι κοροϊδεύει ακόμα και το Θεό. Ενώ ξέρει ότι ο Θεός τα ξέρει, πάει και τον κοροϊδεύει. Δηλαδή, εάν εγώ πάω στο Θεό και δεν του πω αυτά που έχω μέσα στην καρδιά μου, τον κοροϊδεύω. Βεβαίως, αδελφέ. Γιατί ο Θεός τα ξέρει. Γιατί να μην του τα πεις? Δηλαδή, θα είναι κρίμα να ενοχληθεί ο Θεός πηγαίνοντας σε μια προσευχή και να του πεις τα μισά. Άνοιξε την καρδιά σου, πες του τα όλα, πες του ακριβώς έτσι πως τα έχεις μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου, και ο Θεός είναι ικανός να σε βοηθήσει. Να διορθώσεις τις ελλείψεις, να αποκατασταθεί το πρόβλημα, να συγχωρεθείς αν μετανοήσεις και να επιστρέψεις. Και έρχεται ο διάβολος και λέει στο Θεό, βόλτα έκανα και ήρθα. Και του λέει ο Κύριος, έβαλε στο νου σου, στο δούλο μου τον Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη. Δεν βλέπω κανέναν άλλον, δεν υπάρχει όμοιος. Και εσύ το πρώτο πράγμα που έκανες είναι να πας κατευθείαν πάνω του. Είναι άνθρωπος άμεμπτος, χωρίς μομφή, χωρίς να τον κατηγορούν σε κάτι. Ευθύς, δεν είναι ζιγζάκ, δεν είναι άνθρωπος που λέει άλλα και κάνει άλλα. Είναι ευθύς, το ναι ναι και το όχι όχι. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Το ναι ναι και το όχι όχι. Το περισσότερο είναι εκ του πονηρού, δηλαδή από τον διάβολο. Ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί, αν έλεγε κάτι, ήταν ναι και αμήν. Αν σου υποσχότανε κάτι, το εκτελούσε. Ο λόγος του ήταν συμβόλαιο. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να σταθεί, δεν ήθελε να σταθεί στο θέλημα του Θεού. Φοβάται το Θεό, φοβούμενος το Θεό. Και απεχόμενος από του κακού. Δηλαδή το βλέπει το κακό και απομακρύνεται. Δεν πάω εγώ εκεί. Δεν είμαι για εκεί. Έλα τώρα λίγο να πάμε να κάνουμε κάτι, ας πούμε, να κάνουμε κάτι, να. Όχι, δεν θέλω εγώ. Απέχω από το κακό. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο. Μήπως δωρεάν φοβάται ο Ιώβ το Θεό? Μήπως δωρεάν φοβάται ο Θεός το... Προσέχτε, ερώτησα. Και λέει, δεν περιέφραξα ασκυκλώθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει? Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησε, τα κτίνη αυτού πληθύθησαν επί της γης. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον πάντα όσα έχει, για να ειδείς αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Και το λέει με εξουσία. Γιατί? Γιατί έχει εξουσία στη γη ακόμα. Είχε εξουσία. Του την πήρε τώρα βέβαια ο Ιησούς Χριστός, αλλά μέχρι τότε είχε πολύ εξουσία πάνω στη γη και έκανε κουμάντο. Και σου λέει, αυτός που είναι κάτω στη γη και είναι στα χωράφια τα δικά μου, με ενοχλεί. Είναι δικό σου, αλλά είναι στο χώρο το δικό μου. Με ενοχλεί. Θέλω να τελειώνω μαζί του. Και για να τελειώνω μαζί του, πήγε στον κύριό του, είπε ο κύριος προς τον κύριό μου, πήγε στον κύριό του και του ζήτησε άδεια, αδελφοί. Και να ξέρετε ότι ο Θεός δίνει άδεια. Δεν έρχεται να φέρει πειρασμό. Ο διάβολος έρχεται να σε ενοχλήσει, να σε πειράξει, να σε ταλαιπωρήσει. Απλά ο Θεός επιτρέπει μερικές φορές το διάβολο να έρθει στη ζωή σου και να σε ενοχλήσει. Γιατί? Για να αποδειχτεί του λόγου το αληθές ότι εσύ είσαι άνθρωπος δικός του. Και όταν αποδειχτεί, να γίνεις ένα παράδειγμα. Εάν δεν σε βλασφημίσει, κατά πρόσωπο να έρθει μπροστά σου, να σε κοιτάξει και να σε βλασφημίσει. Κατά πρόσωπο αυτό σημαίνει. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, ιδού στη χείρα σου πάντα όσα έχει, όλα όσα έχει δικά σου. Μόνο πάνω του μην επιβάλλει στη χείρα σου. Και εξήλθε ο Σατανάς απέμπροσθεν του Κυρίου, ημέρα νετινά ή αυτού και θυγατέρες αυτού έτρωγον, έπινον ίνον, εν τη οικία του αδελφού αυτών του πρωτοτόκου, και ήλθε μηνυτής προς τον Ιώβ και είπε, ιβόες ηρωτρίαζον, ιόνι εύωσχον πλησίων αυτών, και επέπεσαν οι σαβέοι και ήρπασαν αυτά. Τους δούλους επάταξαν εν στόματι μαχαίρας, και εγώ μόνος διεσώθην για να σε απαγγείλω. Ενώ ούτως έτι ελάλη, ήρθε και άλλος, και είπε, πυρ Θεού έπεσεν εξ ουρανού, και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους, και κατέφαγεν αυτούς, και εγώ μόνος διεσώθην για να σε απαγγείλω. Ενώ ούτως έτι ελάλη, ξέρετε αδελφοί, είναι σαν τα κύματα της θαλάσσης, είναι σαν το τσουνάμι που μπαίνει το πρώτο κύμα, και από πίσω του έρχεται και άλλο κύμα. Και δεν προλαβαίνεις να ισορροπήσεις και σου έρχεται και το άλλο και σε χτυπάει. Και σου έρχεται και το άλλο και σε χτυπάει. Καμιά φορά είναι τόσο έντονη και δρυμία η επίθεση που κάνει ο διάβολος, γιατί έχει μίσος και κακία, που θέλει να σε εξοντώσει. Συνέχεια σε σφυροκοπάει, σε χτυπάει και προσπαθεί να σε ρίξει κάτω. Και το κάνει με έναν τρόπο περίεργο. Δηλαδή σε κάθε μία περίπτωση άφηνε έναν για να είναι μάρτυρας να του λέει τι έχει γίνει. Και ενώ ούτως έτι ελάλη, ήρθε άλλος και είπε, οι Χαλδαίοι έκαμον τρεις λόχους. Εφόρμησαν στα σκαμήλους, ήρπασαν αυτάς. Τους δούλους επάταξαν εν στόματι μαχαίρας και εγώ μόνος διεσώθην για να σε απαγγείλω. Ενώ ούτως έτι ελάλη, ήρθε και άλλος και είπε, η Ιησού, έως πότε? Έλεος Κύριε, δηλαδή το ένα πίσω απ' τ' άλλο, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, καμιά φορά το λέμε. Πότε Κύριε θα εισχάσουμε, το ένα πίσω απ' τ' άλλο? Δεν γίνεται να σταματήσουμε στο πρώτο κύμα. 40 κύματα λένε οι άνθρωποι. Θα περάσει 40 κύματα. Δηλαδή 1, 2, 3, 4 μέχρι να πέσεις κάτω να ταπεινωθείς. Τι σημαίνει κύμα, αδελφοί? Εγώ κάποτε είχα πάει σε μια θάλασσα στην Εύβοια. Είναι μια θάλασσα, θα την ξέρετε όσοι έχετε πάει στην Εύβοια, που λέγεται Χιλιαδού. Είναι μια θάλασσα που σε ένα σημείο της κάνει μια κούρμπα, έτσι, η παραλία, και έχει μαγαζάκι εκεί, μπορείς να κάτσεις να φας. Και είχα κάτσει, ήταν καλοκαίρι, και είχα κάτσει στην παραλία σε εκείνο το σημείο που έσκαγε το κύμα. Εγώ είμαι 100 κιλά άνθρωπος, φανταστείτε. Τότε ήμουν και λίγο πιο βαρύς ακόμα. Και ήμουνα στην άκρη της θάλασσας και με το που έκανα πλάκα, νόμιζα ότι πλάκα κάνουν ότι σε σηκώνει. Με το που έρχεται το κύμα με τέτοιο τρόπο, με σήκωσε αδελφοί από την άκρη της παραλίας και με πήγε 1-2 μέτρα μπροστά. Και συνειδητοποίησα αυτό το κύμα που έσκαγε στην παραλία. Πόσο δύναμη έχει ένα μεγάλο τσουνάμι που μπορεί να γκρεμίσει κτίρια. Δηλαδή σε παίρνει εσένα 100 κιλά έναν άνθρωπο και σε πάει πιο πέρα, ένα μικρό κυματάκι, που είναι μια ήσυχη παραλία. Και απλά σκάει το κύμα, αλλά σκάει λίγο δυνατά. Και έρχεται τώρα το κύμα και πηγαίνει το ένα πίσω από το άλλο. Πρόβατα, καμήλες, τα παιδιά. Δεν άφησε τίποτα, τον κατέστρεψε, του τα πήρε όλα. Επειδή του έδωσε δικαίωμα ο Θεός στο διάβολο να το κάνει αυτό. Αν δεν του δίνει δικαίωμα, δεν μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό είπε και ο Ιησούς Χριστός. Λέει, έχω εξουσία, του λέει ο Πιλάτους, να σε θανατώσω. Λέει, δεν έχεις καμία εξουσία αν δεν σου είχε δοθεί. Μπορείς να με θανατώσεις γιατί σου δόθηκε να έχεις εξουσία. Αν δεν σου δονόταν, δεν υπήρχε περίπτωση να έχεις εξουσία, ούτε να με ακουμπήσεις. Αλλά αφού σου δόθηκε, τι να κάνουμε, θα το περάσουμε κι αυτό. Τότε σηκωθεί ο Ιώβ, διέσχισε το επένδυμα αυτού, σηκώθηκε μετά από τα προβλήματα και έσκισε τα ρούχα του, από την αγωνία του, από το πρόβλημά του, από τον πόνο του. Και ξύρισε το κεφάλι του. Δηλαδή άρχισε να πενθεί μέσα του, άρχισε να μαραίνει την ψυχή του και ξύρισε το κεφάλι του και έπεσε στη γη και προσεκίνησε. Δεν έκανε τίποτα άλλο, αδελφοί. Ταπεινώθηκε, σου λέει, κάτι γίνεται, πρέπει να πέσω, να ταπεινωθώ, να ξυρίσω το κεφάλι μου, να σκίσω τα ρούχα μου και να ταπεινωθώ μπροστά στο Θεό μου και να προσκυνήσω το Θεό μου. Κάτι συμβαίνει. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό που συμβαίνει. Και λέει, και είπε, γυμνός εξήλθα η κοιλίας μητρός μου, γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί, ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσε ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο και εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ και δεν έδωκε αυροσύνη εις τον Θεόν. Και σε όλα αυτά δεν αμάρτησε ο Θεός και δεν μιλάει για αμαρτία, αδελφοί σαρκικοί. Μιλάει για αμαρτία απιστίας ενάντια στο Θεό. Γιατί το να απιστήσει κάποιος έναν Θεό αληθινό, ζωντανό Θεό που τον έχει γνωρίσει και να πει δεν είναι Θεός, δεν υπάρχει Θεός επειδή πέρασε θλίψη και στεναχώρια, είναι μεγάλη αμαρτία. Κάνει αμαρτία στην ψυχή του άνθρωπος πρώτα απ' όλα και σχέση του με τον Πατέρα Θεό. Και γι' αυτό έλεγε ο Ιάκωβος, δείτε τι έγινε με τον άνθρωπο αυτό. Ιδέτε την υπομονή του Ιώβ. Παρόλη την ταλαιπωρία, παρόλη τη δοκιμασία, αυτός έμεινε. Και γιατί το λέει αυτό, αδελφοί? Γιατί το τέλος του Θεού ήταν να πάρει ξανά τα διπλάσια. Δηλαδή ξαναπήρε τα παιδιά του πάλι, διπλάσια ζώα, διπλάσια πλούτη, του δώσανε όλοι χρήματα, ξανά απέκτησε την περιουσία σε διπλάσια μορφή και μάλιστα λέει τα παιδιά του ήταν ακόμη πιο όμορφα, οι κόρες του ήταν ακόμη πιο όμορφες. Δηλαδή ήταν πιο ακόμα ένδοξος και θαυμαστός μετά από αυτό που έκανε ο Θεός και θαυμάζαν όλοι. Γιατί πραγματικά ο Ιώβ ήταν ένα παράδειγμα από τότε μέχρι σήμερα. Δηλαδή ακόμα και σήμερα τον διαβάζουμε τον Ιώβ. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Δεν θα τον διαβάζαμε αν δεν είχε γίνει αυτό στη ζωή του. Και παραδειγματιζόμαστε. Άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται στα πνευματικά. Γιατί ο πόλεμος ο πνευματικός σε εμάς δεν είναι γνωστός, αδελφοί. Και καλά θα κάνει να μείνει άγνωστος. Είναι ο άγνωστος πόλεμος που λέμε. Δηλαδή να μην τον ξέρουμε, να μην τον καταλαβαίνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει η νίκη. Το πώς θα γίνει ο πόλεμος, δουλειά του Θεού. Και ο άγγελος όταν τέλειωσε με τον Δανιήλ, που πάει και του λέει ήρθα να σου δώσω να καταλάβεις τι πρόκειται να γίνει στους έσχατους καιρούς με το λαό σου. Μίλαγε για το λαό Ισραήλ, δεν μίλαγε για μας, μίλαγε για το λαό Ισραήλ. Του λέει θα φύγω τώρα, αλλά ο άρχοντας της Ελλάδας και ο άρχοντας της Περσίας ξανά θα έρθουν εναντίον μου. Δηλαδή θα πάω πάλι να ξανά αντιμετωπίσω πρόβλημα και με την Ελλάδα και με τους Πέρσες. Και φεύγοντας καταλάβαινε και ο ίδιος ο άγγελος ότι καλά που ήρθα, αλλά να δούμε πώς θα φύγω τώρα, γιατί θα περάσουμε πάλι δύσκολα. Και καλά που έχουμε και τον άρχοντα τον Μιχαήλ το δικό μας, τον αρχιστράτηγο, ο οποίος έχει δυνάμεις και μπορεί και μας ελευθερώνει και μπορούμε και κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί για να κατέβει ένας άγγελος εδώ κάτω στη γη, αδελφοί, δεν είναι απλό πράγμα. Μπορεί να υπάρχει άνοιγμα, σκάλα και να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν άγγελοι επί των ιών του ανθρώπου, αλλά είναι ο Υιός του Θεού κάτω για να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Αλλά για να ανέβει ένας άγγελος και να κατέβει και να έρθει σε συνάντηση ενός ανθρώπου που πάει να σωθεί, γιατί είναι λειτουργικά πνεύματα προς υπηρεσία αποστελόμενα στους μέλλοντας να κληρονομήσουν αιώνια ζωή. Δηλαδή πήγαινε κάτω να του πεις αυτό, πήγαινε κάτω να τον βοηθήσεις. Αλλά για να κατέβει κάτω ένας άγγελος, περνάει τα χίλια μέρια. Περνάει ένα ναρκοπαίδιο που λέμε σαν άνθρωποι. Περνάει ένα πόλεμο, περνάει μια διαμάχη, δεν τον αφήνουν τα κάθαρτα πνεύματα να κατέβει, του εμποδίζουν την κάθοδο γιατί σου λέει δεν θέλουν να σωθούν οι άνθρωποι. Θα έρθεις εσύ τώρα κάτω να μας κάνεις προσελητισμό από τον ουρανό. Δεν θέλω. Και τους εμποδίζουν. Και έρχονται οι άγγελοι του Θεού και τους ελευθερώνουν και κατεβαίνουν και μιλάνε και επισκέφτονται τους ανθρώπους. Είναι μια πνευματική διαδικασία που είναι γραμμένη μέσα στο λόγο του Θεού. Αλλά αν δεν την καταλάβεις, Δεν μπορείς να βγάλεις το συμπέρασμα για αυτό που γίνεται. Κάποτε ο αδελφός ο Ζινόπουλος το είχε δει. Προσευχότανε και ζητούσε από το Θεό στην προσευχή του να τον επισκεφτεί ο Θεός και έλεγε κάποτε στο κήρυγμά του, λέει, εγώ κατάλαβα εκείνη την ώρα, άκουσα ένταση, θόρυβο και πήγα να γυρίσω και κατάλαβα ότι είναι ένας άγγελος και μάλωνε με έναν διάβολο για να μπορέσουν να με αφήσουν να προσευχηθώ και να μου μιλήσει ο Θεός, γιατί εκείνη την ώρα του μίλαγε ο Θεός και του αποκάλυπτε πράγματα. Και εγώ είχα φοβηθεί, λέει, και δεν γύρναγα και ήμουν εκεί και καταλάβαινε ότι γινόταν πάλι πίσω μου. Και τότε όταν τα άκουσα πρώτη φορά, αδελφοί, τότε συνειδητοποίησα ότι τα πνευματικά δεν είναι έτσι πως τα είχα καταλάβει εγώ. Δεν είναι απλό πράγμα να γίνεται μάχη πόλεμος πνευματικός και η μάχη μόνο είναι στα πνεύματα τα εν της επουρανής. Έτσι το καταλαβαίνεις. Και γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί? Γιατί έχουμε έναν αγώνα εδώ κάτω στη γη. Και αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον περάσουμε και να βγούμε νικητές. Και διαβάζω από το Κατά Λουκά Ευαγγέλιο σελίδα 927, στο 12 εδάφιο, και κλείνω με αυτό, θα κλείσουμε το μάθημά μας, θα κάνουμε ένα άλλο μάθημα την επόμενη φορά, ένα άλλο θέμα, στο κεφάλαιο ΚΑΑ. Έχετε, λέει, ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Μιλάει για αυτό που έχει εξαγγείλει ο Θεός για μας, που είναι η σωτηρία μας, που είναι η απολύτρωσή μας, αλλά για να τα καταφέρουμε χρειάζεται λίγο υπομονή. Και η υπομονή έγκυται στο ότι πρέπει να κάνουμε, να σκύψουμε το κεφάλι λίγο και να περιμένουμε να ενεργήσει ο Θεός. Γιατί άμα σηκώσουμε κεφάλι εδώ κάτω σε αυτόν τον πόλεμο, μας έχει θανατώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λίγο να δει ότι σήκωσες κεφάλι, σε έχει θανατώσει. Πρέπει ταπεινά και χαμηλά για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό λέει ότι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Δηλαδή όσο χαμηλά, τόσο έρχεται η δόξα από το Θεό. Πρόδε τούτων πάντων, στο 12 διαβάζω, κεφάλαιο Α, θέλουσι επιβάλλει εφημάς τας χείρας αυτών και θέλουσι σας καταδιώξει. Μιλάει για τις έσχατες μέρες, αδελφοί. Παραδίδονται εις συναγωγάς και φυλακάς. Δηλαδή θα έρθει ένας μεγάλος διωγμός, θα έρθει ένας διωγμός σε δικούς μου ανθρώπους από τότε που σας μιλάω μέχρι τώρα, ακόμα και στις τελευταίες μέρες, αδελφοί, θα υπάρχει ένας διωγμός ανά τόπους και ανά περιοχές. Παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς για τους πραγματικούς χριστιανούς, φερωμένους έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων, ένεκεν του ονόματός μου, και τούτο θέλει αποβεί σε εσάς προς μαρτυρία. Δηλαδή θα γίνει για να μαρτυρήσετε μπροστά σε ανθρώπους. Βάλετε λοιπόν στην καρδιά σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε, διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφία, στην οποία δεν θέλουσι δημηθεί να αντιλογίσωσι, ουδέ να αντισταθώσει πάντες η εναντί σας. Είστε απέναντί τους, εσείς όμως έχετε εμένα βοηθό. Θέλετε δε παραδοθεί υπογονέων και αδελφών. Θα έρθουν προβλήματα μέσα από την οικογένεια. Θα σας πουλήσουν οι δικοί σας, υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων. Δεν θα έχεις να στηριχθείς πουθενά, ούτε σε συγγενείς ούτε φίλος. Θα μείνεις ξεκρέμαστος και θα θανατώσουν και κάποιους από εσάς. Δηλαδή και κάποιοι θα πεθάνουν και θα φοβηθείτε και θα είστε και μισούμενοι από όλους για το όνομα το δικό μου. Ποιο όνομα? Του Ιησού Χριστού. Κάποτε ακούγα ένα κήρυκα που έλεγε: ο Χριστός δεν ήταν χριστιανός. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Ξέρετε τι εννοούσε? Ότι η έννοια του χριστιανισμού δεν είχε βγει όταν ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Και αργότερα στην Αντιόχεια ονομαστήκανε αυτοί που ακολουθούσαν τον Χριστό χριστιανοί. Αργότερα ονομαστήκανε. Εμείς λεγόμαστε χριστιανοί γιατί πιστεύουμε στο όνομα αυτό, του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας, ο Γιος του Θεού. Και θα είστε μισούμενοι από όλους. Ποιοι είναι όλοι? Αυτοί που υποτάσσονται στον διάβολο, ακούν τη φωνή του σατανά, προσκυνάνε τα είδωλα και μισούνε τους χριστιανούς, γιατί ο διάβολος μισεί τον Χριστό. Τον μισεί. Θέλει να τον εξοντώσει. Θέλει να τον βγάλει από τη ζωή των ανθρώπων. Πλην θρίξ, τρίχα από το κεφάλι σας, δεν πρόκειται να χαθεί. Δεν θέλει χαθεί. Και εδώ στο 19 είναι το τελικό. Δια της υπομονής σας, από όλα αυτά που περνάτε και κάνατε υπομονή, αποκτήσατε τις ψυχές σας. Διά της υπομονής αποκτήσατε. Όχι τα αποκτήσετε, αποκτήσατε. Γιατί λέει και μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να μείνουμε μέχρι το τέλος. Και είμαστε αποφασισμένοι, αδελφοί, να μείνουμε και να χαμηλώσουμε μπροστά στον Κύριό μας και να τον αφήσουμε να δουλέψει, γιατί πραγματικά θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου.